Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, kao što ste čuli u našim vestima, registrovan je još 71 slučaj zaraze koronavirusom, pa se ukupan broj zaraženih u Srbiji popeo na 528. Umrla je još jedna osoba, tako da ima 8 žrtava. Dosadašnji tok govori da imamo epidemiju pod kontrolom, kažu epidemiolozi, ali i najavljuju da će naredne dve nedelje biti najteže do sada. Predsjednik Vučić i premijerka Brnabić u 18 časova obratit će se javnosti. Konferenciju za novinare prvi program Radio Beograda direktno će prenositi. U središtu pažnje i o ovim informacijama. Premijerka Ana Brnabić obišla je privremenu bolnicu na Beogradskom sajmu. Novak i Jelena Đoković donirali milion evra Srbiji za kupovinu respiratora i medicinske opreme. Britanski premijer Boris Johnson pozitivan je na virus korona i nalazi se u samoizolaciji. U središtu pažnje je i pogled na pandemiju iz ugla odnosa među državama. Zatvaranje granica, karantini, izolacija država. Kako se svet menja pred našim očima? Kako pandemija utiče na odnose među državama i na ulogu koju preuzimaju pojedinačne države? Sagovornik emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Poslednja 24 sata u Srbiji je registrovan 71 novi slučaj virusa korona, a od početka epidemije obolelo je ukupno 528 ljudi. Saopšteno je na konferenciji za medije. Od koronavirusa preminuo je još jedan oboleli i on je osma žrtva u Srbiji. Kako je navedeno, stopa smrtnosti iznosi 1,52%. Od početka epidemije u laboratoriji Instituta Torlak testirano je 1715 osoba. Izlečena su 42 pacijenta, izveštava Jovana Obrenić.
Dosadašnji tok kretanja govori da imamo epidemiju pod kontrolom, ocenjuje zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut Darija Kisić-Tepavčević, ali upozorava da se situacija menja iz dana u dan.
Ukupan broj potvrđenih slučajeva infekcije jeste stabilan prethodnih dana. Mi smo pravili i određene analize preliminarne da bi imali uvid u dosadašnji tok kretanja ove epidemije u našoj zemlji. U ukupno 35 gradova naše zemlje su potvrđeni slučajevi novog koronavirusa. Najviše obolelih ima na području Beograda. Napominjem da su ovo podaci zaključno sa jučerašnjim danom, jer još nismo u analizu uneli podatke koje smo tek dobili. Znači, u Beogradu 219, Valjevo 45, Ćuprija 41, Niš 40, Kruševac 14, Kragujevac 14, Čačak 11. U ostalim gradovima naše zemlje su zabeleženi pojedinačni slučajevi koji su jednocifreni.
Epidemiolog Predrag Kon kaže da je do sada urađen dobar posao. Međutim, na osnovu istraživanja krivulja drugih zemalja, u naredne dve nedelje očekuje porast obolelih.
Mi smo danas 20. to jest ulazimo u 22. dan, dakle ulazimo u četvrtu nedelju. Ako se uporedimo sa situacijom kakva je u Italiji bila u tom danu epidemije, mi imamo otprilike oko 10 puta manji intenzitet aktivnosti ovog virusa, intenzitet prenošenja. Dobili smo tih i više čak od nedelju dana ako se poredimo sa Italijom, ali ako se poredimo sa Wuhanom, tu smo negde. U svakom slučaju još uvijek imamo niži intenzitet aktivnosti, skoro trostruko niži nego što je bio njihov maksimum, ali mi još nismo dosegli taj maksimum. Sve ukupno se nalazimo u situaciji kad su pred nama dve nedelje koje očekujemo kao najteže do sada, a za treću koja ide posle toga možemo očekivati i dalje da postoji porast, možemo očekivati i neko zaravnjenje. To svakako ne možemo sada znati.
O uvođenju dodatnih mera još će se raspravljati, kaže Kon.
Dok god bude bilo potrebno, raspravljat ćemo. To zavisi od niza stvari. Ne zavisi samo od toka epidemije, nego zavisi od procene svega ostalog, što podrazumeva da društvo trpi zbog toga. Tako da to ne zavisi od stava struke. Stav struke je potpuno jasan. Po nama najbolje bi bilo da se niko ne kreće nigde i da su svi zatvoreni i to bi nama bilo rešenje. Međutim, to nije realno. Tako da u okviru procene toga šta je dobit, šta je šteta, uvek to zavisi od zajedničke odluke.
Tokom dana u medijima se pojavila informacija da je osma žrtva virusa muškarac iz Šapca, ali i Darija Kisić-Tepavčević kaže da još uvek nema potvrđenih podataka da je reč o infekciji izazvanoj virusom korona.
Kada sam rekla da se desio od prethodnog obraćanja jedan smrtni ishod, znači odnosi se na smrtni ishod koji se desio u kliničkom centru Vojvodina, tu je i kolega, kada je preminuo pacijent koji je rođen 1958. godine, koji je inače bolovao od dijabetesa. Kada je u pitanju slučaj iz Šapca, mi još uvek nemamo potvrđen podatak o infekciji koronavirusom. Dobili smo podatke da se takođe radilo o jednom dugogodišnjem hroničnom bolesniku i čim dobijemo podatke da li se radilo o infekciji ili ne, vi ćete blagovremeno obavešteni.
Epidemiolozi ponavljaju da je potrebna gvozdena disciplina građana i da su mere zabrane kretanja za starije od 65 godina pokazale efekte. Na pitanje da li je naš zdravstveni sistem spreman na očekujući porast broja obolelih, ističu da je on pripremljen za najgori scenario, ali se nadaju da se ti kapaciteti neće koristiti.
Trudnica iz Valjeva koja je zaražena koronavirusom rodila je danas dečaka u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Beba je na rođenju dobila ocenu 10. Majka i beba su dobro, kazao je direktor ginekološko-akušerske klinike Narodni front Željko Miković. Ginekolog te ustanove Vanja Milošević rekao je jutros da druge trudnice zbog ove porodilje ne treba da brinu jer je ona sve vreme izolovana. Premijerka Ana Brnabić obišla je privremenu bolnicu na Beogradskom sajmu, zabeležio Nikola Denčić.
Prilikom obilaska privremene bolnice na Beogradskom sajmu, premijerka Ana Brnabić primetila je da taj prostor sada izgleda mnogo drugačije nego što je javnost imala priliku da vidi prvih dana, kada je vojska tek krenula da organizuje smeštaj. Ona kaže da se na takav način protiv novog virusa, pored Kine, bore gotovo sve evropske zemlje.
Uslovi kakvi su danas na sajmu i kakvi će biti u Novom Sadu, u Nišu na Čajeru, su uslovi koji mogu da garantujem jesu najbolji u Evropi odmah posle Austrije. Austrija je bolja, zaista bogatije društvo, ali u odnosu na sve ostale zemlje, ovi uslovi su zaista maksimalno što jedna zemlja može da pruži da se kao društvo svi zajedno borimo protiv ovoga.
Premijerka je naglasila da su se nadležni trudili da naprave što komforniji prostor. Uslovi nisu idealni, ali su najbolji mogući kako bi se zaraženima obezbedila puna lekarska nega, pomoć i podrška, kaže Brnabićeva.
Na galerijama, sada na halama, postoje ordinacije, lekarske ordinacije gde će oni imati i rengen aparat i sve vrste potrebnih, relevantnih lekara, specijalista, kao i psihologa, gde će ljudi zaista imati potpunu brigu i pažnju. Na ovaj način mi možemo da bezbedno, efikasno tretiramo veliki broj zaraženih sa minimalnim simptomima. Svaki drugi način bi bio nesiguran, spor i ne bi obezbedio da mi zaista znamo da smo jedan deo problema rešili i da idemo u rešavanje svih ostalih problema.
Sobe su odvojene separatorima, a svaki od kreveta ima individualne kasete. Ispred su postavljeni stolovi i stolice. Svi neophodni sanitarni uslovi su ispunjeni, ističe gradski sekretar Darko Glavaš.
Stvoreni su dodatni sanitarni uslovi na prostoru celog sajma. Dodat je veliki broj toaleta, dodat je veliki broj točećih mesta i ono što je važno, dodati su dodatni sadržaji za normalan život. Od biblioteke preko dečijeg kutka do samih prostora praktično za relaksaciju, za ishranu i naravno ono što je najvažnije, dodatnih sanitarnih uslova, to jest mobilni kontejneri i sve ostale neophodne sanitarne podrške koje se tiču toaleta, normalnog tuširanja i normalnog održavanja stvari koje se nalaze ovde na prostoru sajma.
U privremenom smeštaju na Beogradskom sajmu biće smešteni zaraženi sa blažim simptomima. Prostor sajma se greje. Pokriven je internetom, dok će na sajtu covid19.rs biti postavljena lista stvari koje su preporučene u izolaciji, a koje građani mogu poneti od kuće.
Na Novosadskom sajmu počelo je postavljanje kreveta za prijem lakše obolelih od virusa korona. U dve hale pripadnici Vojske Srbije i volonteri postavljaju oko 1000 kreveta. Prvih 600 danas i preostale sutra. U halama će biti postavljene i pokretne tuš kabine i toaleti, smeštaj za medicinske radnike i prostorije za medicinsko osoblje. Novosadski sajam obišao je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
U prostorijama Novosadskog sajma biće uspostavljen centar za prihvat lica koja su obolela od koronavirusa, ali ne zahtevaju intenzivno lečenje. Ovde će biti prostor za oko 1000 ljudi, ovde će biti predviđena sve mogućnosti za njihov nesmetan život, ovde će biti predviđena dakle njihova ishrana, dobit će odgovarajuću medicinsku pažnju i brigu, naravno tu će biti i prostori za provođenje svakodnevnog vremena, televizor i sve ono što je potrebno da najkomotnije provedu ovo vreme. Ovde će biti postavljeni i odgovarajući paravani. Na 9 kreveta dolazi jedan paravan. U svaki krevet predviđena je jedna vojnička kaseta, dakle za odlaganje ličnih stvari. Svi ovde će takođe biti snabdeveni i odećom koja će biti obezbeđena od strane Vojske Srbije. Dakle, život ovde će biti uređen po vojničkim pravilima, vodit će se računa o svakom onom ko dođe ovde, ali ja vas, sve građane Novog Sada, sve građane Vojvodine, jer ovo je na prvo mesto predviđeno za sve građane Vojvodine, da vode računa da ne dođe do ovoga, da ostanu kod kuće.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da će se letom Air Srbije iz Nemačke u Srbiju vratiti 24 medicinska radnika. Oni su, kako je rekao, napustili posao u Nemačkoj da bi pomogli Srbiji, iako su suočeni sa pretnjama da kasnije više neće moći da se zaposle nigde u Evropskoj uniji. Dačić je najavio da je za sutra predviđen jedan ili dva leta za Maltu, u zavisnosti od broja prijavljenih za povratak, jer, dodao je, mnogi odustaju, iako su prijavljeni zbog karantina u Srbiji. Najbolji teniser sveta Novak Đoković i njegova supruga Jelena poklonili su 1 milion evra Srbiji za borbu protiv virusa korona. Novac je namenjen za kupovinu respiratora i medicinske opreme. Na sličan način našoj zemlji već je pomogla i nekadašnja Novakova koleginica Ana Ivanović. Sve ono što je zbog epidemije potrebno našem zdravstvenom sistemu sada već iz dana u dan stiže iz Kine. U pitanju je nova oprema i potrošni materijal koji smo platili iz budžeta, ali i brojne donacije te države i njihovih kompanija, koje se na našu teritoriju dopremaju uz značajnu finansijsku i organizacionu pomoć Evropske unije i Ujedinjenih nacija, pripremio Ivan Jovanović.
U Kini ovih dana najviše nabavljamo novu opremu i potrošni materijal za zdravstvo. Deo robe plaćamo iz budžeta, a deo dobijamo kao pomoć te države i tamošnjih preduzeća. Pomoć Srbiji obezbedila je i kompanija HBIS, u čijem sastavu posluje i Železara u Smederevu, kaže ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo.
Naši prijatelji iz HBIS pokazuju svoju odgovornost prema društvu Srbije, gde oni rade i žive. Vidite tako i Srbija, i Kina, i Evropska unija, i Ujedinjene nacije. Borimo se zajedno protiv virusa COVID-19. Solidarnost je snaga.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da se isporuke iz Kine organizuju uz tehničku i financijsku pomoć Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
Ja sam beskrajno zahvalna još jednom i Narodnoj Republici Kini, svim kompanijama, hvala vam za Republiku Srbiju i sve naše građane, ali želim da se zahvalim takođe i Evropskoj uniji, hvala im što su pomogli da nekako svi zajedno i Ujedinjene nacije omogućimo da dočekamo još jedan avion, još jedan u nizu aviona koji će doći u narednom periodu.
Prema rečima šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Sema Fabricija, Unija je za Srbiju zbog koronavirusa planirala paket pomoći vredan 93 miliona evra.
15 miliona evra biće namenjeno za pružanje neposredne pomoći, kao što je recimo dopremanje ovog materijala, ne samo dolazak ovog aviona, već i mnogih drugih koji će doći u narednim danima, a preostala veća suma će biti usmerena na pomoć privredi Srbije, pomaganju u slučaju gubitka posla, pomaganje privrednicima i sl.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković i njegova supruga Jelena poklonili su Srbiji milion evra za borbu protiv koronavirusa. Novak kaže da su u toku pripreme za isporuku opreme koja će biti plaćena tim novcem.
Na kineskom tržištu uspeli smo da dođemo direktno do proizvođača i fabrika respiratora. Svakim danom čekamo da dođe informacija konkretna oko količine respiratora i koje su cene u pitanju kako bi mogli da sprovedemo tu našu donaciju. Takođe, s druge strane, u Nemačkoj smo takođe našli neke respiratore koje ćemo donirati onima kojima to najpotrebnije.
Novak je najavio da će njegova fondacija da bude na raspolaganju svim kompanijama i pojedincima koji u narednom periodu budu odlučili da finansijski i tehnički ponude pomoć Srbiji u borbi sa epidemijom koronavirusa.
Fond Dijaspora za Maticu uplatio je 11,72 miliona dinara, odnosno 100.000 evra kao prvu pomoć Srbiji za zaustavljanje i iskorenjivanje virusa COVID-19. Kako je saopštio taj fond, pomoć je uplaćena na bankovni račun Ministarstva zdravlja Srbije, a namenjena je zdravstvenim ustanovama u Srbiji i Republici Srpskoj. Na Kosovu i Metohiji ima 86 zaraženih virusom korona, a svi novo oboleli su iz Mališeva. Reč je o osobama koje su bile u kontaktu sa zaraženima. U srpskim sredinama nema obolelih. Povećava se broj obolelih od virusa korona u regionu. U Republici Srpskoj ima 155 zaraženih, a u Bosni i Hercegovini ukupno ima 230 potvrđenih slučajeva. U Republici Srpskoj od sutra će biti uvedeno vanredno stanje. U Sloveniji i Hrvatskoj obolelo je više od 550 ljudi, u Severnoj Makedoniji više od 200, a u Crnoj Gori 70. Slušate emisiju U središtu pažnje. Britanski premijer Boris Johnson pozitivan je na virus korona. On je na video snimku na Twitteru potvrdio da je u samoizolaciji. Zajedno ćemo pobediti virus, istakao je Johnson. Iz Londona javlja Ivana Miloradović.
Premijer Johnson poručuje da osjeća blage simptome zaraze i da će nastaviti da rukovodi radom vlade iz samoizolacije u svojoj rezidenciji.
That's entirely the right thing to do.
To je najbolje što sada mogu da učinim. Ne sumnjajte da ću nastaviti da predvodim svoj tim u borbi protiv koronavirusa. Želim da zahvalim svima koji su uključeni, pre svega medicinskim radnicima, ali tu su i policajci, socijalni radnici, nastavnici. Javne službe daju sve od sebe, zajedno sa 600.000 volontera.
Johnson se odlučio na testiranje po nagovoru glavnog državnog savjetnika za medicinska pitanja, profesora Chrisa Vitija.
Da, posle njegovog savjeta sam se testirao i pokazalo se da sam pozitivan. Verujem da ćemo prevazići ovu tešku situaciju. To ćemo učiniti samo ako svi poštujemo mere koje su vam verovatno već poznate. Što bolje to činimo, brže ćemo proći kroz epidemiju i vratiti se redovnim aktivnostima. Hvala svima na tome što sede kod kuće i sprečavaju širenje virusa. Ostanite u svojim domovima, sačuvajte naš zdravstveni sistem i čuvajte živote.
The NHS and save lives.
U Ujedinjenom kraljevstvu je do sada potvrđeno 11.658 slučajeva zaraženih koronavirusom. Preminulo je 578 osoba, a oporavilo se njih samo 135. Ta brojka se ne menja već 4 dana. U Engleskoj je zabeležen najveći broj zaraženih, njih 9.782. Najpogođeniji su grad Birmingham u samom srcu Engleske, kao i 4 centralne londonske opštine.
U svetu je više od pola miliona ljudi zaraženo virusom korona. Umrlo je više od 24.000, a ozdravilo više od 124.000. Najviše žrtava ima Italija, više od 8.200. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podržao je dogovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga da ulože zajedničke napore u borbi protiv virusa korona. Predsjednik Srbije je na Twitteru na objavu Donalda Trumpa da je imao veoma dobar razgovor sa Xijem odgovorio izrazom zahvalnosti dvojici državnika na spremnosti za saradnju u borbi protiv virusa. Svetu je sada više nego ikada potrebno vaše vođstvo. Radeći sa vama, sa Evropskom unijom i drugima širom sveta, Srbija će igrati svoju ulogu u tome da pomogne u pobedi nad ovom pandemijom, poručio je Vučić na Twitteru. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:31. Podsećam, predsjednik Vučić i premijerka Brnabić u 18:00 obratit će se javnosti. Konferenciju za novinare prvi program Radio Beograda direktno će prenositi. Na redu je blok reklama i jedna muzika, zatim sledi pogled na pandemiju iz ugla odnosa među državama. Naš sagovornik bit će dr. Zoran Milivojević, diplomata.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Thank you. da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco il seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai.
Sedamnaest je časova 36 minuta, u središtu pažnje danas je i pogled na pandemiju iz ugla odnosa među državama. Ono što vidimo ovih dana je zatvaranje granica, karantini, izolacija država. Pitamo se kako se svet menja pred našim očima i kako pandemija utiče na odnose među državama, kao i na ulogu koju preuzimaju pojedinačne države. Sagovornik emisije je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kako provodite vreme u svojoj kući?
Pa evo, držim se propisa, u izolaciji, i mislim da je to jedino razumno i racionalno ponašanje, i trudim se da mi prođe ovaj period što bolje i da, Bože zdravlja, posle mogu da izađem normalno napolje.
Tako
je. To važi i za sve nas, i ja vama i svima vama u vašoj redakciji želim sve najbolje da ovo prođe i da ostanete zdravi i živi u svakom smislu.
Hvala vam najlepše. Da pređemo na temu o kojoj ćemo razgovarati u ovom delu emisije. Koronavirus je, nema nikakve sumnje, globalni neprijatelj broj 1 u ovom trenutku. A pokazuje se da u toj borbi sa virusom moćan protivnik može biti samo država. svaka država se trudi da to radi onako kako može i na način koji je izabrala. Upravo to hoću da vas pitam. Da li to dovodi do ponovne afirmacije same države u smislu sve veće uloge države?
Pa već jeste. Mislim, pokazalo se da protiv ovakve vrste neprijatelja ne pomažu nikakve ideologije, nikakvi standardi, norme koje su poznati, već samo organizovana zajednica sa svojim mehanizmima koji uključuju i mehanizam monopola sile. Dakle, kad kažem monopol sile, ne u bukvalnom smislu, ali u onom smislu da se uspostavi disciplina koja je neophodna da se ovoj vrsti pošasti, ovoj vrsti protivnika suprotstavi. Dosadašnji, da kažem, rezultati u borbi protiv koronavirusa su pokazali reafirmaciju države i tu ste potpuno pravu. I pokazalo se da u stvari je država jedina koja može da stane na put ovakvoj vrsti opasnosti i rizika, ako hoćete, i opstanak. Prema tome, u narednom periodu ćemo sigurno imati reafirmaciju države u svakom smislu, a mehanizmi države se pokazuju kao jedino efikasno sredstvo. Ja moram da kažem, prilika je da nam je, ako niko, onda nam je Kina kao država to dokazala i pokazalo se šta znači jedan ozbiljno organizovan sistem sa mehanizmima koji mogu čak 60 miliona stanovnika da stave u neku vrstu izolacije, dakle pod kontrolu, kako se virus tebi širio. Ovo će u svakom slučaju izazvati i nove teme kad prođe virus i ova reafirmacija države će se odraziti i na neke druge stvari, između ostalog i na multilateralizam s jedne strane, na odnose recimo u Evropskoj uniji i na neke stvari u širem smislu, uključujući međunarodno pravo i međunarodni poredak koji funkcioniše ovako kako funkcioniše.
Da, pa evo konkretno, da li mislite da će pozicija Kine u međunarodnim odnosima biti drugačija nego što je bila pre 3 meseca, jer ceo svet ovih dana gleda u Kinu i sa nadom i sa željom da se po njenom modelu izbori sa pandemijom?
Pa ono što je sasvim sigurno, Kina se mora uvažiti sada, mislim da je ona dokazala vrednost, ja bih rekao, i svog sistema, kakav god bio, bez obzira što se on u nekim krugovima i na ideološko-političkoj bazi, na geopolitičkoj bazi osporava, ali ona potvrdila, ja bih rekao, i svoju efikasnost i svoju organizaciju i mogućnosti funkcionisanja u uslovima koji su takvi kakvi su. Prema tome, sasvim je sigurno da će Kina sada potvrditi svoj položaj ili svoju poziciju u međunarodnim odnosima i da će to svi oni koji na bilo koji način međunarodne odnose preispituju ili dovode u pitanje poziciju Kine morati na drugi način da posmatraju Kinu. Dakle, drugim rečima, Kina je apsolutno globalna sila i partner, šta god ko mislio, i sa tim se mora računati. Ono što je posebno interesantno i što treba podvući, to je ponašanje Kine. I ovaj stepen solidarnosti koju je Kina ispoljila prema drugim državama, posebno recimo u slučaju Italije i nekih evropskih država, gde je zakazala ova evropska solidarnost, da tako kažem, prema tome i to je nešto što će Kini omogućiti da svoj uticaj pojača u onim prostorima u kojima je i do sada bila prisutna i to na jednoj poziciji koja se ne može osporavati iz prostog razloga što Kina svoj nastup, svoju solidarnost, svoj uticaj ne uslovljava nikakvom politikom i nikakvim političkim zahtevima.
Da, e sad ako pogledamo na drugu stranu sveta, Amerika, ono što je očigledno to je da je njihov zdravstveni sistem nedovoljan ili nemoćan da se izbori sa ovim. Istovremeno predsjednik Trump ima stav da se treba boriti na planu ekonomije, da svi treba da nastave da rade. Kako vi sve to komentarišete? Kako će se Amerika izboriti sa pandemijom?
Pa ja lično mislim da je Amerika zatečena i mislim da je to osjećanje i taj pristup da je Amerika do te mere moćna da je ništa ne može dovesti u pitanje, ovoga puta na ozbiljnoj probi. Takav stav je na ozbiljnoj probi. Što se tiče mera koje preduzima predsjednik Trump, one su dakle isključivo na onoj poziciji Amerika pre svega i nastojanje da Amerika pretrpi što manju štetu u ekonomskoj sferi koja je u stvari elemenat na osnovu koga Amerika može svoju suprematiju da pokuša da sačuva u svakom smislu. I tako ja razumem i ovaj njegov pokušaj sa dodatnim finansijama i na način koji je, moram da kažem, dosta ovako sa aspekta ekonomije i ekonomskih nekih zakonitosti na neki način i sporan i otvoren, ali vidjet ćemo kakvi će ishodi biti posle toga.
Da, istovremeno videla sam jednu vest da ljudi u Americi kupuju oružje mnogo više nego ranije u nekim državama u smislu da se zaštite od mogućih socijalnih nemira. Da li su takvi potresi mogući?
Pa slušajte, ništa nije isključeno kad su ovakve situacije, pogotovo u jednom društvu koje naviklo da nema nikakvih problema, da nema nikakvih rizika i opasnosti po poziciju koju ima. Prema tome, ljudi su tamo prosto u Americi navikli da žive komotno, slobodno, da imaju sve što treba da imaju bez ikakvih problema. I ukoliko bi došlo do nekih većih nemira ili potresa na unutrašnjoj sceni, onda bi moglo da dođe i do nesagledivih posledica. Mi smo već i sad u poslednje vreme često imali prilike da registrujemo takve slučajeve, dakle upotrebe oružja protivno svih zakona i propisa, dakle ubistva i većeg broja ljudi i porodična i tako dalje, što pokazuje da postoji i u unutrašnjosti Amerike i u američkom društvu određenih problema koji su izazvani i promenama i na globalnom planu i promenama koje trpi i sama Amerika kao društvo.
Da se vratimo u Evropu, unutar Evrope velike su razlike između država i ponašanja i vlasti i građana. Neki se konsoliduju i deluju kao države koje će se izboriti, dok neki, primjera radi Italija i Španija, prolaze kroz tragedije sa ogromnim brojem žrtava zbog pandemije. Da li je u pitanju mentalitet ili državna organizacija ili jedno i drugo?
U pitanju je jedno i drugo. Mislim, jednostavno se zanemarila mogućnost svega ovoga što je koronavirus proizvela. Dakle, jednostavno se smatralo da se može ponašati u normalnim okolnostima, što je ova pojava ovog virusa potpuno isključila i posljedice su strašne. Naročito, ja bih rekao, ova južnjačka komocija koja se može pripisati mediterancima, gde na neki način spadamo i mi, dakle Španija, Italija i tako dalje, za razliku recimo od ovog severa u Evropi, koji je bez obzira što isto kasnio sa merama, ali ipak postupao na jedan, ja bih rekao, ozbiljniji racionalni način. Prema tome, Italija i Španija trpe štetu po oba osnova koja ste vi pomenuli, po osnovu mentaliteta, ali i po osnovu komocije i nesagledavanja prave prirode opasnosti koja je došla sa virusom korona.
Kako se Brisel, odnosno Evropska unija, snalazi pred ovim velikim izazovom, verovatno najvećim od Drugog svetskog rata?
Pa Evropska unija, to su pokazale reakcije najvećeg broja država, se ne snalazi kao Evropska unija, nego se države snalaze svaka za sebe. Dakle, pokazalo se, malo pre smo pominjali i to odsustvo solidarnosti i svega toga, da je u stvari u prvom planu neposredan interes država članica. I to brzo zatvaranje granica, dakle brzo odustajanje od svih onih standarda i principa koje inače krase Evropsku uniju, dakle sloboda kretanja, otvorenost granica, zajednica bez granica i tako dalje.
Sve je to nestalo u nekoliko dana.
Tako je. I mislim, Evropska unija je sad suočena sa pitanjem i sopstvene sudbine i sopstvene budućnosti, jer će ovo sada i ovo ponašanje država članica se odraziti i na buduću strategiju i definisanje Evropske unije kao zajednice, ako hoćete, nezavisnih država. Prema tome, pred nama je taj period, mi ćemo vidjeti kuda će to ići, a što se tiče same Evropske unije i ovoga što sad čini, to je sad jedan pokušaj, ako je moguće, da se saniraju posljedice nedostatka nekih politika od ranije i na neki način da se vrati kredibilitet, kad to kažem imam u vidu otvaranje pregovora, mislim načelno, ne još izvanično i u punom smislu, sa Albanijom i Severnom Makedonijom. To prosto registrujem kao pokušaj Evropske unije da pokuša da se vrati na globalnu scenu i da na neki način svoju poziciju ojača u odnosu na globalnu promenu odnosa snaga na Sjedinjene Američke Države i na novu situaciju u međunarodnim odnosima.
Da, u svemu tome prisustvujemo i nekim nezamislivim dešavanjima, recimo Italija koja nije uspela da posebno na početku da dobije značajniju pomoć od Evropske unije ili Amerike, dobila je pomoć od Rusije i Kube. To je bilo, to recimo pre nekoliko meseci ne bi moglo ni da se zamisli.
Ne samo što ne bi moglo da se zamisli, nego bi se smatralo čak i neprihvatljivim tako nešto. Međutim, to pokazuje u kojoj meri su razmere promjena i u kojoj meri je izostala ono, ta uprava solidarnosti i ono što, ponavljam, što je krasilo Evropsku uniju kao zajednicu država. Prema tome, kažem, Italija sigurno neće zaboraviti ovo i neće propustiti priliku kad sve ovo prođe da ispostavi, da kažem, ne mislim samo finansijski račun, nego i politički račun. To isto važi u neku ruku i za Španiju. Dakle, da prosto traži da se odnosi u Evropskoj uniji, da se ceo taj koncept preispita na način da li je moguće da se stvari vrate na nešto što su bili standardi norme u koje su se svi zaklinjali, ili će morati svi odnosi da se preispituju i u samoj Evropskoj uniji na neki novi način i da se ta organizacija, dakle, kao međunarodna organizacija država, preispita u nekom drugom smislu i da se pravila igre koncipiraju na neki potpuno jedan nov način.
Gde smo mi u svemu tome? Eto, ono što je za nas najvažnije, znamo koliku ogromnu pomoć dobijamo od Kine ovih dana.
Pa evo vidite, ja prosto mislim da smo mi svoji na svome, da se pokazala u punom smislu opravdana politika koju smo i do sada imali kao, ja bih rekao, političku strategiju, da imamo pravo na sopstveni put, da imamo pravo da biramo sopstvene prijatelje, da imamo pravo na sopstveni interes i da njega štitimo na način preko nezavisne politike i izbora prijatelja po sopstvenom interesu i sopstvenom uverenju. Mislim da se to u punom smislu potvrdilo i da nema nikakvog razloga da se od toga u narednom periodu odustaje, a upravo ovo, vi ste pominjali Kinu, ali generalno i druge prijatelje treba pomenuti. Dakle, svi su se poneli na onaj način i kako smo inače očekivali, imajući u vidu investiciju koju smo uložili u ta prijateljstva. Prema tome, sve se to potvrdilo, ja bih rekao, i daje nam garanciju da u buduće možemo računati prvo na te prijatelje, drugo da možemo računati na efekte politike koju vodimo i na način kako je vodimo.
Za kraj razgovora da pređemo malo na ekonomsko-socijalni plan. Šta će po vašem mišljenju biti posle svega ovoga kada pandemija prođe? Neki analitičari kažu da će raslojavanje i jaz između bogatih i siromašnih biti još veći unutar samih država, jer će i nezaposlenih biti mnogo više, pa će radna snaga samim tim biti jeftinija. Da li se slažete sa tim i šta očekujete kao posljedicu ovog globalnog dešavanja?
problema će svakako biti, svi će biti zaustavljeni u razvoju bez obzira ko je gde i dokle stigao i u kakvoj poziciji. To će se sigurno odraziti pre svega na socijalno-ekonomskom planu i tu opet sad dolazimo do uloge države koja će biti veoma važna, u kojoj meri je država socijalno i rekao bi nacionalno odgovorna i u kojoj meri će biti spremna da štiti svoje interese, odnosno da se odrekne nekih tema ili nekih aksioma kao što je neoliberalni koncept da je sve nevažno osim profita i osim te vrste samosigurnosti, to više neće biti moguće. Sve što se bude, ja bih rekao, izostavilo na štetu socijalne i materijalne sigurnosti građana u jednom širem smislu, može da se odrazi na ukupnu nestabilnost i nesigurnost, ali i nestabilnost i država i režima. Prema tome, na državi je u narednom periodu da pronađe mehanizme i da se ponaša kao što se i do sada ponašala državno odgovorno i tu ćemo i testirati u stvari u kojoj meri su neki i politički sistemi, ali i neke države odgovorne prema same sebi i ukoliko su u mogućnosti da saniraju moguće negativne posledice. To važi i za našu državu, prema tome već na neki način imamo naznake da se to ima u vidu, već na neki način po cenu čak i nekih šteta se sve čini da se zaštite interesi onih sistema i onih subjekata koji su neophodni sutra za normalno funkcionisanje bez većih trzavica i većih šteta. Prema tome vidjet ćemo, u svakom slučaju na štete treba računati i treba računati na potrebu da se i mi kao građani i država s tim suočimo na jedan konstruktivan i jedan korektan način uvažavajući sve ovo sa čime smo se sad suočili i na štete koje je to proizvelo.
Najlepše vam hvala na ovoj analizi. Sagovornik emisije bio je dr. Zoran Milivojević, diplomata.
Swept away, I'm stolen.
bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Podsećam, u 18 časova, kako je najavljeno, javnosti će se obratiti predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Obraćanje zvaničnika direktno ćemo prenositi. Današnju emisiju realizovali su Branislav Jerković, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Ostanite kod kuće i uz prvi program Radio Beograda.